Esiet sveicināti, mans vārds ir Elizabete Puče, un šis ir raidījums Rītdienas es. Spriežam par Eiropas Savienībai un, protams, arī Latvijai svarīgiem jautājumiem dažādās nozarēs. Katru nedēļu pie manis viesojas kāds digitālā satura autors, savukārt šoreiz raidījumā pie manis ciemos ir arī nozars eksperts. Vadošā tehnoloģija, lokalizācijas uzņēmuma Tilde, starptautiskā biznesa attīstības vadītājs Kaspars Kauliņš. Sveiks, Kaspar! Tāds ļoti nopietns, kārtīgs amats, un ķersimies klāt un spriedīsim tad par mūsu šī mēneša tēmu, par digitālajiem risinājumiem uzņēmējdarbībā un vai tie atmaksājas. Ja tev būtu jāsāk tā īsumā izstāstīt, ko mēs mūsdienās vispār varam tā saukt par digitālajām tehnoloģijām? Vai tas ir tikai telefons, vai ko šis vārds savienojums sevi ietver?
Nu, visu, kas nav fizisks un dzīvo vai nu datorā, vai tīmeklī, vai kādā ierīcē, un kur pamatā ir kāds kodā rakstīts algoritms, tas viss ir digitāls. Jā.
Un kas varbūt šobrīd ir tās visbiežāk izmantotākās tehnoloģijas tieši uzņēmējdarbībā? Kāda ir tava novērojuma?
Vai, tas tāds ļoti, ļoti plašs jautājums. Nu, mēs varam runāt par dažādu biznesa procesa automatizācijas risinājumiem.
Sāksim
grāmatvedības programma ir jābūt droši vien katrā uzņēmumā. Vai ne, neviens grāmatvedība Excelī jau sen vairs netaisa. Daudz uzņēmumu ar vien vairāk atsakās arī no papīriem, no papīra līgumiem, papīra rēķiniem, jā, viss kļūst digitāls. Tā kā tas tātad, nu, grāmatvedība, finanšu pārvaldība ir droši vien tas virziens, kas gandrīz vai jebkurai uzņēmēja darbības formai būtu svarīgs. Vai ne? Tad otrs ir komunikācija. Viss, ko mēs darām, sākot ar viedtālruņiem, datorsaziņu, tīmekļa, visādiem tīkliem, risinājumiem, tas viss arī ir digitāls. Nu, un tad jau tad jāiet jau tajā biznesa specifikā. Ja tas ir ražošanas uzņēmums, tad kaut kāda ražošanas procesa automatizācijas risinājumi, robotikas risinājumi, nu, tas arī tad kaut kāda ražošanas cikla pārvaldības risinājumi, resursu vadības sistēmas, piegāžu ķēžu pārvaldības risinājumi. Nu, tad var sakot, ļoti daudz un dažādi. Tas ir atkarīgs no tā, ar ko uzņēmums nodarbojas.
Kurā no šīm visām nosauktajām nozarēm, kuras tu tikko stāstīji, kurā šobrīd Latvija ir ieņēmusi tādu stabilu kursu, lai mēs varētu lepoties ar savu sniegumu?
Nu, ja mēs tieši par ražošanu runājam, kas ir tā sfēra, nu, es domāju, ka mēs esam ļoti labās pozīcijās tieši informāciju tehnoloģiju jomā. Bet, nu, tā kā es to pārstāvu, tad tas būtu pārāk vienkārši. Bet, ja mēs runājam par ražošanas uzņēmumiem, tad, manuprāt, tas tehnoloģiju virziens, ko mēs arvien vairāk redzam, tur ir, nu, tādas divas būtiskas lietas. Viens ir datorredze, kas tiek izmantota dažādu procesu pārvaldības, kvalitātes kontroles, ražošanas procesos. Ja, tā kā tas ir tāds būtisks virziens. Nu, otrs ir dažāda veida robotikas un automatizācijas risinājumu ražošanas uzņēmumos. Tā kā es domāju, ka Latvija tādā ziņā ir ļoti labās pozīcijās. Nu, nav mums daudz un nav ļoti lieli tie ražošanas uzņēmumi, bet tie, kas ir, jā, tie daudz izmanto šīs tehnoloģijas.
Kas ir tās lietas, kur mēs nedaudz tomēr iepaliekam, kur mums vajadzētu pielikt soli?
Nu, mums jau tas galvenais jautājums jau ir, kā nodrošināt to, lai uzņēmuma darbs būtu efektīvs, lai mēs būtu konkurētspējīgi. Ja, un to ir ļoti grūti panākt, ja tev ir mazs tas mērogs, kurā tu darbojies. Līdz ar to, tad mums jāskatās uz tiem uzņēmumiem, kuri spēj strādāt tādā plašākā mērogā, kuru produkti vai risinājumi ir eksportspējīgi. Jā, un man liekas, mums vēl daudz ko darīt. Mēs, piemēram, mūsu lielākā vērtība izēviela kokmateriāli, koksne, meži. Nu, es nedomāju, ka mēs esam, nu, pilnībā pratuši izmantot maksimāli pievienoto vērtību. Mēs tirgojam tur zāģi baļķus, mēs tirgojam mežu kā izēvielu vai koksni kā izēvielu. Daudz vairāk nekā mums vajadzētu daudz vairāk viņu pārstrādāt šeit uz vietas, radot kaut kādas preces ar pievienotu vērtību. Ja, tas, man liekas, ir tāds virziens, kur mums ļoti nopietni jādomā. Nu, otrs ir, protams, tās pašas informācija tehnoloģijas. Mums arī, kas ir svarīgi, dot uzņēmiem iespēju testēt un radīt labvēlīgus apstākļus, izmēģināt kaut kādas jaunas lietas. Un te arī var, nu, vēlēties, lai mēs esam atvērtāki jaunām lietām.
Vai bez koka un šīs mežsaimniecības nozares, kur tu jau minēji, ir vēl kāda lieta, kur mēs tomēr to savu potenciālu līdz galam nerealizējam šajā jautājumā? Kur mēs varētu, bet mēs tā nedaudz vēl prātojam par to.
Ne, nu, es domāju, ka tas, ka mēs spējam radīt tehnoloģijas, kuras samazina nepieciešamību pēc rutinizēta cilvēka darba, ja, tas ir ļoti, ļoti būtisks virziens. Mums ir ļoti labi daži šie jaunuzņēmumi, jeb startupi, kas tajā virzienā strādā. Arī Tilde šajā virzienā strādā. Ir vēl citi uzņēmumi, bet es domāju, ka te mums vēl ir milzīgas iespējas tieši tādu tehnoloģiju veidošanā, kuras nu, mazina vajadzību pēc cilvēka darba. Jo cilvēka darbs ir dārgs, cilvēks var darīt daudz radošākas un vērtību pievienojušākas lietas. Nu, tagad vairs neviens nevar iedomāties, kādreiz bija tāda dokumentālā filma Olu tante. Ja? Tad kundze, kura visu mūžu bija nostrādājusi fabrikā Staburadze, sitot olas, kuras tika izmantotas kūku un toršu cepšanā. Ja? Nu, tagad neviens vairs neiedomājas, ka kāds varētu stāvēt pie milzīga katla un visu dienu, un 4-7 no 5 dienas nedēļā, ja? Sist olas. Nu, tā vairs nenotiek. Līdzīgi ar citām lietām. Mēs ejam prom no manuālā tāda rutinizētā darba, uzticot to digitālajām tehnoloģijām, robotiem un tā tālāk, lai cilvēkam paliek iespēja strādāt tur, kur vajag to cilvēcisko kontaktu, kur vajag sajust otru cilvēku, lai mēs strādātu tajās radošajās jomās, darītu lietas, kas pievieno vērtību, risināt sarežģītākus izaicinājumus, kur iespējams tā vienkārši ar algoritmiem nevar. Nu tā.
Kur tu pats savā ikdienā šobrīd saskaries ar to, ka tev tā dzīve kļūst tāda vieglāka, nedaudz, kad kaut kādi procesi tiek robotizēti vai digitalizēti? Kas ir tās lietas, ko tu izmanto, ko tu var uzskaitīt?
Nē, nu sāksim jau no tās pašas grāmatvedības uzskaites. Jā, tad mums ir klienti, mēs saņemam un piegādātāji, mēs saņemam rēķinus, mēs visi rēķinu apstrādi esam digitalizējuši. Papīra rēķini mums vairs nepastāv. Tas pats arī par parakstīšanu, dokumentu apstiprināšanu, parakstīšanu. Mēs izmantojam elektronisko parakstu. Tā papīra aprite faktiski ir nu, izsīkusi. Labi vien ir, jo arī, protams, šajā grūtajā laikā, kad cilvēkiem nav iespējas arī fiziski kontaktēt un arī daudz cilvēku strādā attālināt, tad nu, tā papīra apmaiņa ar papīriem būtu sarežģīta. Nu, mēs noslogot pasta sistēmu. Ja, bet nu, tas ir viens tāds virziens. Otrs ir, protams, visa veida komunikācijas līdzekļi, kas mums ir tādā, nu, tādā ikdienā domājot gan saziņā ar komandu, ar klientiem, ar piegādātājiem, partneriem. Ja, tur mēs daudz izmantojam dažādas digitālas rīkus un vides. Un, nu, esam iemācījušies šajā te attālinātā darba laikā strādāt un arī kaut kādas jaunas idejas ģenerēt. Tad kaut kāda nu, teiksim, šī te, inovācija darbība notiek attālināti. Tad mēs esam, nu, izmantojam daudz un dažādas rīkus, kas palīdz un sekmē to darīt. Ja, tas, jo, nu, citādi mēs sēdētu telpā pie galda apkārt, ja mēs zīmētu uz papīra tāfeles kaut ko, kā mēs agrāk to darījām, nu, tad tur arī nāk tā tehnoloģija, nāk palīgā. Es nesaku, ka man tas labāk patīk, bet nu, tas šajā laikā ir droši vien vienīgais. Nu, un tad ir vesela virkna lietu, kur tehnoloģija palīdz risināt konkrētas problēmas. Nu, tagad tie produkti un risinājumi, ko mēs taisam saviem klientiem. Nu, piemēram, nesen noslēdzās projekts, mēs Igaunijas tiesās šobrīd izmanto Tildes runas atpazīšanas risinājumus. Nozīmē, ka visas tiesas sēdes tiek automatizēti transkribētas, ja visi tiesas sēžu nolēmumi tiek automatizēti sagatavoti, ja, nu, izmantojot mūsu tehnoloģijas. Nu, tad, var sakot, šāda veida risinājumi ir tie, kas ļauj nu, uzlabot to atvieglo cilvēku darbu un uzlabot tos procesus.
Tas noteikti atvieglo ikdienu, un digitālās tehnoloģijas šobrīd tiešām griežās neapturamā ātrumā, bet kas varbūt ir tie mīnus, ja mēs paskatāmies šai pusē, ka viss tiek digitalizēts, vai ir kāds mīnus?
Nē, es domāju, ka lielākais mīnus, bet es nezinu, cik tas ir tīri no ar to digitalizāciju saistīts, ir, tas drīzāk ir šobrīd ļoti citotīvi. Ja? Ir tas, ka ir sarucis tas fiziskais kontakts, ka tā komunikācija ir reālā laikā, ka tu, tā kā mēs ar tevi sēžam, mēs redzam viens otru reakcijas, mēs redzam ķermeņa valodu, mums ir iespēja sajust to otru cilvēku. Nu, šāda veida saziņa tomēr ir kaut kas tāds, nu, kur vajag to cilvēcīgo. Līdzīgi arī tādā klienta apkalpošanā. Ja? Nu, ir skaidrs, ka ir ļoti dārgi uzturēt kaut kādas filiāles, kur fiziski tiek uzņemti klienti, kur, nu, teiksim, notiek šī te viens pret viens saruna, ja, bet man liekas, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir vajadzīgs, kur vajag to tehnoloģiju.
Kā tavuprāt, ja mēs skatāmies uzņēmumu kontekstā, kā tavuprāt, mūsdienās šīs tehnoloģijas palīdz uzsākt un pēc tam vadīt uzņēmumu?
Ja mēs tādiem domājam par jauniem uzņēmējiem, ja, tad neapšaubām, ka šobrīd ir iespēja piereģistrēt uzņēmumu neizējot no mājas, kas agrāk nebija iespējams. Tad tu visu vari darīt attālināt. Tev nav jāstaigā uz uzņēmumu reģistru, uz banku, lai atvērtu kontu. Tu visas tās lietas var izdarīt attālināt. Tu var atrast sev grāmatvedības piegādātāju un uzsākt, dabūt šo te servisu. Tu vari tāpatās izveidot sev tur e-pasta adreses vai izveidot tīmekļa lapas, faktiski neizējot no mājas. Nu, tā kā tu visu vari darīt, tas ir ļoti ērti. Tā kā līdz ar to tā tehnoloģija izmantošana, nu, viņi jau ir tur no paša pirmā brīža. Ja? Un atrast piegādātājus, meklēt kontaktus, ja? Tā kā, nu, to visu var darīt tīmeklī, to visu var darīt digitāli. Ja? Tā kā tas ir starīgi.
Un kas ir šie visizplatītākie risinājumi, kurus uzņēmēji ievieš, ko esot ar viņiem kaut kādā kontaktā, ko to es novēroju, kas ir tāds visbiežākais, visizplatītākais, uz ko visi parakstās un saka, jā, mums vajag šo digitālo risinājumu savā uzņēmumā?
tas droši vien ļoti, ļoti atkarīgs no tā, ar ko uzņēmums nodarbojās, ja, jo nu, manas jau pieminētās grāmatvedības, finanšu pārvaldības lietas, kas ir visiem svarīgas, ir kaut kādas kvalitātes kontrolas sistēmas, ja, kaut kādi rīki, kas palīdz to nodrošināt, vai projektu vadības risinājumi, ja, vai kaut kādi plānošanas rīki, nu, tie ir tādi tipiskie.
Jā, bet kaut kas tāds, kas ārpus organizācijas, vairāk organizatoriskās puses, protams, ir grāmatvedība un visas šīs lietas, pēc kurām uzņēmums nevar darboties. Bet kaut kas tāds, ko papildus mēdz ieviest mūsdienās uzņēmumā?
Nu, man es nemeklēšu tālu, ja mēs skatāmies, kas ir kaut kāds tas tildes piedāvājums. Ja, nu, ir ļoti daudz uzņēmumu, kas ievieš mašīnu tulkošanu. Piemēram, lai padarītu savus tīmekļu vietnes daudzvalodīgas, vairs nevajag katru to lapu tulkot. Ja, tad nu, mēs esam uztaisījuši tādu, sauksim viņu par vidžetu, ja, tad vai tādu weblapu tulkotāju, automātisku rīku produktu. Tu paņem, tev ir mājaslapu latviešu valodā, tu paņem spraudni, pieliec tai savai mājaslapai šo te mūsu daudzvalodas spraudni, un tev ir tā mājaslapa, nu, visās valodās gandrīz, ko tu var iedomāt, nu, vismaz populārākajās valodās, ja, no kurām mums ir izveidoti šie mašīnu tulki no latviešu valodas.
Un kādas ir izmaksas šādam pakalpojumam, risinājumam?
Nu, tur ir abonēšanas izmaksas, kuras ir, nu, man liekas, Es tagad baidos samelot no galvas, vai es neatceros, jo tas mašīnu tulkošana šis, tas ir tā drusku cita biznesa līnija, bet nu, tie nav tūkstoši, tie ir nu, varbūt 100 eiro mēnesī, nu, 10 eiro mēnesī, tā lai to darbinātu. Nu, tas ir servis, kas tiek abonēts, ja, un atkarībā no tā valodu klāsta, tur arī tā cena var mainīt.
Kā tev šķiet, kas mūsdienu uzņēmējiem varētu būt izdevīgāk vispirms ieguldīt digitālajās tehnoloģijās vai tomēr cilvēku resursos?
Nē, nu, vispirms, nu, ja tu esi jaunais uzņēmējs, man liekas, svarīgi sākt ar ideju. Tad, nu, pirmais ir ideja, tad ir komanda un tad ir viss pārējais. Ja? Es var jau būt arī viens pats karotājs. Ja? Ir cilvēki, kas spēj brīnumu lietas. Ja? Nu, tas latviešu puisis, kas bija uztaisījis to multiplikācijas filmu, nu, animācijas filmu viens pats. Ja? Nu, var arī būt tāds vienpatis, ja? bet man liekas, ka tā komanda ir pats svarīgākais. Ja? Tad sākam ar komandu.
Sākam ar komandu. Bet ja mēs paskatāmies uz nedaudz atpakaļ uz digitālajiem risinājumiem, kādus digitālus risinājumus tavuprāt ir uzņēmumos efektīvāk un izdevīgāk ieviest nekā algot darbiniekus un izmantot šo cilvēku resursu?
Nu, redz, tas atkal ir ļoti atkarīgs no tās sfēras, kurā mēs strādājam. Ja, nu, piemēram, nu, daudzus tos pašus norēķinu procesus var aizstāt ar digitāliem risinājumiem, ja, padarīt elektroniskus, nu, tev nevajag vairs tur atsevišķu grāmatvedi, kas ar rēķiniem strādā, atsevišķu, kas ar algām strādā, atsevišķu, kas tur ar kaut kādām pašizmaksām tā tālāk strādā, daudzas no tām lietām var automatizēt. Ja, tā kā tev var būt, ja tas maziņš uzņēmums, tev var būt viens grāmatvedis, vai tu var vispār grāmatvedības to pakalpojumu no ārienes iepirkt, ja tev nevajag tur uzturēt cilvēku, tāpēc, ka daudz kas tur ir automatizēts. Ja. Nu, tā kā, Jā, ļoti, ļoti atkarīgs. Nu, nu, es nezinu, piemēram, mēs esam izveidojuši arī tādu risinājumu, kas ļauj, nu šobrīd tā kā pie tā strādājam, bet ir jau strādājuši risinājums, kas ļauj automātiski transkribēt to, ko runā ārsts. Ārstiem ir ļoti daudz dokumentu jāgatavo. Jā, visādi slimības vēstures, anamnēzes, izmeklēšanas rezultāti, tur tās medicīniskās ārstēšanas plāni un tā tālāk. Jā. Un no tad kā to dara ārsti? Lielajās slimnīcās ir diktafona centri, tad ārsts iediktē, vai nu tur kaut kādā diktafonā, vai viņam ir tāds telefona klausulīti, viņš iediktē to savu attiecīgo saturu, un tad sēž dāmas vai kungi diktafona centrā, kas vienkārši klausās un transkribē to visu manuāli. Ja? Nu, tad mēs esam izveidojuši risinājumu, kas to var nodrošināt, tad speciāli pielāgojuši runas atpazīšanas tehnoloģiju, lai viņi spētu atpazīt šīs ārstu, nu, to medicīnas saturu. Ja? Nu, un tad tagad tā vietā, lai veltītu daudzas stundas, tad tagad tikai jāpārlasa tas, jo, protams, nu, tās tie medicīnas dokumenti ir ļoti jūtīga tēma, līdz ar to nevar tā, ka tā tehnoloģija tā kā nav 100% pilnīgi droša un precīzi. Ja? Tur ir jāpārskata, jāpielabo, bet nu, tas ir daudz ātrāk un efektīvāk. Nu, un tad tev tās izmaksas ir tas cilvēku darba laiks pret to, ko tu vari automatizēt.
Vai tev ir kāds piemērs, kurā situācijā digitālās tehnoloģijas un to ieviešana ir tieši konkrēti veicinājusi biznesu, palielinājusi uzņēmumu peļņu, kur viņi ir pēkšņi uzplaukuši? Viena no tā, ka ir pāris digitāla risinājuma tehnoloģijas ieviesti.
Nē, nu es domāju, ka nav tālu jāmeklē atkal latviešu uzņēmums, teiksim, tas pats Printify. Nu, arī, nu, tad cilvēki ir uzbūvējuši vienkārši labu platformu, kas ir kā mēdījis starp ražotāju un gala lietotāju, ja tu vari nu, dabūt visāda veida apdrukas, ja, un tad jau sākumā viņi sāka to biznesu tikai kā starpnieki, kā mēdījis, nu, tad šobrīd, ja viņi ir nonākuši pie tā, ka viņiem ir pašiem savas ražotnes, ja, lai vēl to tajā vērtību ķēdē vēl vienu posmu paņemtu, ja, nu, tā kā, nu, nu, jā, nu, viss sākās ar kaut kādu digitālu vidi, kas bija tā kā tāds veids, kā savest kopā to lietotāju ar to ražotāju.
Nu, ja mēs paņemam tādu vienkāršāku, varbūt, piemēru, cilvēks parastais, kurš ir sācis savu biznesu, piemēram, viņš grib tirgot tomātus. Kas ir tās digitālai risinājumi, ko tu viņam ieteiktu, kas viņam ir jāievieš, lai viņš to savu biznesu varētu attīstīt, lai iet uz priekšu, lai nāktu tā peļņa?
Tomātu tirgošana tāda laba jautājums, vai viņš pats audzē tos tomātus, ja?
Nu, pieņemsim, ka viņš tikai tirgo šajā
starpnieku
gadījumā.
Starpnieku tirgotājs, ja? Nu jā, nu tad ir droši vien būtu svarīgi, ja viņš grib tos tomātus tirgot tādam gala lietotājam, nevis lielveikalam, ja? Tad, bet arī īstenībā ir lielveikalam. Būtu svarīgi izveidot tādu ērtu, nu, vidi, kurā varētu tos tomātus pasūtīt, noformēt tur visus to darījumu, nu, un pēc tam viņus nodot attiecīgi nu, kurjeram vai loģistikas kaut kādam pārvadātājam, lai viņš aizved pie tā lietotāja, nu, vai līdz tam veikaliņam, vai nu, jā, varbūt arī viņam ir kaut kāda sava tirdzniecības vieta. Ja, nu, tad man liekas, ka tas pirmais būtu atrast to labo veidu, kā tu vari tirgot. Nu, man ir vienkārši arī no piemērs iz dzīves. Manai kundze ir tāds vaļasprieks, hobijs. Viņa veido tādas puķu kompozīcijas. Nu, piemēram, tulpi kompozīcijas. Tad viņi izdomā, kā tas izskatīsies. Tad dažādu tulpi šķirnes pasūta viņas Holandē. Un pēc tam sapako tādās nu, dobēs stādāmās kompozīcijās, šitās tulpes iestādot, tas izskatīsies šādi. Un tad, nu, lai to realizētu, tad viņi atrada cilvēku vienkārši interešu grupās internetā, šķiet Facebookā, atrada dāmu, kurai ir tāds veikals, internetu veikals uz palodzes, nu, un viņām izveidojas ļoti laba sadarbība. Nu, tā kā tad, nu, vienkārši atrada kādu, kurš savukārt labi māk ievietot tīmeklī, to informāciju labi māk pasniegt, un tur ir atstrādāti tie pasūtīšanas, samaksāšanas un šīs lietas. Ja? Mm. Nu, Tas ir viens veids. Kā tam tomātu audzētājiem vai nu būtu pašam kaut kas tāds jātais, vai varbūt jāatrod kāds, kurš savukārt tirgotājs mums bija. Tam tomātu tirgotājiem būtu jābūt jāatrod kāds, kuram varbūt jau ir gatavs šāds platforma.
Kas ir tās lietas kļūdas, kuras visbiežāk tāds tomātu tirgotājs varētu pieļaut? Tikko uzsācis, kaut ko domā, skatās, taustās par šiem tehnoloģiskiem risinājumiem. Kā tu savā pieredzē redzējis, kas ir tās visbiežākās kļūdas, ka gribas tos digitālos risinājumus visus ieviest, bet kur varbūt vajag nedaudz piebremzēt?
Es nezinu, vai vajag piebremzēt, vajag saprast, vajag tā kā kontrolēt drusku to savu ambīciju, cik tu gribi, lai tas risinājums ir tieši tavām vajadzībām pielāgots. Ja? Jo labāk padomā, kāpēc kāds uztaisīja to e-veikalu tā, kā viņš ir uztaisījis. Nevis mēģini uztaisīt e-veikalu tā, kā tev liekas pareizi. Tā kļūda ir tāda, ka mums šķiet, ka mēs varbūt zinām labāk par lietām, par kurām mēs nezinām labāk. Ja, un tad, no, tā kā, tā, ja kāds ir uztaisījis e-veikalu tā, tad varbūt, ka tam ir kāda doma, un varbūt labāk padomā, kā pielāgot to savu modeli tam gatavajam risinājumam, nevis mēģini dabūt kaut kādu nu, īpaši sev veidotu vai kaut kādu risinājumu. Pielāgošana vienmēr ir dārga, un tādu pielāgotu risinājumu uzturēšana vienmēr ir dārga. Jo, ja tikko kaut kas pamainās kādā no komponentiem, tā tev iespējams atkal viss ir jāpārstrādā. Ja? Un tas ir tas, jo tur, kur tev ir gatavie rīki, ja, tie parasti ir tādi, ka tas rīka izstrādātājs vai ražotājs, nu viņš nodrošina kaut kādu nu, jaunākas paaudzes, tur, teiksim, šo te vai nu programmatūru, vai nu kaut kādas izmaiņas, jaunākas modeles vai kaut kas tāds, ja, nu viņš nodrošina to atjauninājumu. Uh-huh. Un ja tu esi tāds regulārs nu, vienkārši lietotājs, tad tas tev pienākās kā daļa no tā pirkuma. Ja. Uh-huh. Savukārt, ja tu kaut ko pielāgo un uztaisi tikai sev, ja, tad pirmkārt tās tehnoloģijas ļoti ātri noveco, un tad tev vienmēr jādomā, nu, ja man tagad viss, tur ir kaut kas pamainījies, atkal kaut kas nestrādā, man atkal jātais no jauna, un tā tu var iekrist tajā slazdā. Uh-huh.
Ja mēs paskatāmies tādu kopainu ar Latvijas uzņēmumiem šobrīd, kādā gatavībā šobrīd ir visi Latvijas uzņēmumi, nu ne visi, bet lielākā daļa Latvijas uzņēmumu piedzīvojot šobrīd šo digitālo laikmetu? Kāds ir tavs novērojums?
Ui, tu gribi, lai es visus uzņēmumus sielu vienā maisā un novērtēju. Tas tā kā tāda, kāda ir vidējā temperatūra slimnīcā.
Nu, aptuveni. Nu, un tad mērīsim to vidējo digitalizācijas temperatūru starp uzņēmumiem.
Es domāju, ka šī krīze mūs īstenībā tas bija tā kā tāds baigais spēriens pa dībani. Pat tādiem milžiem, nu, Latvijas mēroga milžiem, kā piemēram Depo, ja, kuram nācās tur dažu mēnešu laikā uztaisīt e-veikalu, jo vienkārši visu aizslēdza ciet, un tagad atkal ir ciet un atkal jātirgo, ja. Nu, tas ir tāds, man liekas, labs piemērs tam, ka tā digitālā transformācija, kurā mēs esam, tas tāds process, nu, viņš tieši pateicoties šai krīzē, viņš ir ievērojami pātrinājies. Uzņēmumi bijuši spiest, tev bija maza kafejnīca ja, vai restorāniņš, tagad tev vienīgā iespēja ir kaut kā tirgot līdzņemšanai, bet kā tu pievērsīs uzmanību, ja? Tad, nu, kā tu tirgos, kā tu piegādās tam lietotājiem to gatavo ēdienu, ja? Nu, ka tu nevari to uz vietas darīt, nu, kur ņemt tur kaut kādus iepakojumus un tā tālāk, nu, tur uzreiz parādījās ļoti daudz tādu jautājumu, kurus var risināt arī ar tiem digitālajiem līdzekļiem, tā kā tas bija tāds riktīgs grūdienis.
Skaidrs ir tas, ka digitālajie risinājumi uzņēmējdarbība atmaksājas. Uz šo jautājumu mēs arī raidījuma laikā esam šobrīd atbildējuši. Šodien ar mani raidījumā Rītdienas S vadošā tehnoloģija lokalizācijas uzņēmuma Tilde, starptautiskā biznesa attīstības vadītājs Kaspars Kauliņš. Paldies tev, Kaspar, par sarunu.
Nu, paldies, ātri aizskrēju.
Vislabi.